Ասլանի մեղմ ժպիտը ծիծաղի փոխվեցավ։ «Համբերությունը կյանք է, այդ խրատը ավանդեցին մեզ մեր պապերը», ասաց նա, հեգնական կերպով նայելով վարպետի վրա։ «Այո, բայց ամեն համբերություն իր չափն ու սահմանն ունի», պատասխանեց նա, շարունակելով կապույտ ձեռքերը տրորել։ «Իսկ մեր համբերությունը անզգա դիակների համբերություն է և ավելի ոչինչ»։ Ասլանը այժմ լուրջ դեմք ընդունեց։ «Պատմեցեք, բան ինչու՞ն է», հարցրեց նա։ «Իսկապես շատ սովորական մի դեպք, որի նմանը համարյա ամեն օր, ամեն գիշեր պատահում է», պատասխանեց վարպետը, նստելով Ասլանի մոտ։ «Այգիներից միրգ էին գողանում. թուրք կամ քուրդ գյուղացիները, երբ քաղաքը բան են բերում վաճառելու, գիշերը, դեպի իրենց գյուղերը վերադառնալու ժամանակ, սովորություն ունեն կողոպտելու հայերի այգիները. դա պետք է մի առանձին բարություն համարել, երբ բավականանում են միայն պտուղներ գողանալով. Բայց այդ անիրավները կտրատում են և ծառերը. Տեսնում ես, ցերեկով լուռ ու մունջ անցնում են այգիների մոտից, նայում են ծառերի վրա, նկատում են, որ այսինչ նորահաս կեռասենին, այնինչ գեղեցիկ տանձենին, կարող է ծառայել իրենց կոտրած գութանը կամ արորը նորոգելու. իսկույն նշան են դնում, և գիշերը մտնելով այգին, կտրում են և տանում. Տիրոջ տարիներով խնամած և հասցրած ծառը ոչնչանում է, այգին այլանդակվում է. իսկ որքան ցավ է պատճառում այդ դժբախտությունը խեղճ այգեգործին. Ես տեսել եմ ընտանիքներ, որոնք օրերով նստած իրենց սիրելի ծառերի կտրած բների մոտ լաց են եղել, սուք են կատարել, որպես սպանված որդու գերեզմանի վրա»։ Պատահած անցքը, որքան վարպետի համար վրդովեցուցիչ էր, նույնքան Ասլանը սառը կերպով վերաբերվեցավ։ Այդ երկրում կարգից դուրս բան չէր, որ մեկ աշխատասեր է, ծառեր է տնկում, այգի է մշակում, պտուղներ է հասցնում, իսկ մյուսը ծույլ է, անկիրթ է. սովորել է միայն բռնությամբ հափշտակել առաջինի աշխատության արդյունքը։ Փոխանակ, իրանք լաց լինելու, լավ չէր լինի, որ կտրողներին լացացնեին, ընդհատեց Ասլանը վարպետի խոսքը։ «Լավ կլիներ», պատասխանեց վարպետը, խորին կերպով հոգվոց հանելով։ «Բայց այդ դժվար է, շատ դժվար է. Նրանց կողմումն է վայրենի ուժը, նրանց կողմումն է անպատիժ բարբարոսությունը. մեր ձեռքերը կապել են, իսկ նրանցը բաց թողել. Մեր ձեռքում մի փայտի կտոր անգամ չեն թողել, իսկ նրանք սուր են կրում. Մենք զրկված ենք անձնապաշտպանության ամեն միջոցներից. Եթե այգետերը մի ամենափոքր ընդդիմադրություն ցույց տա և թույլ չտա, որ իր ծառը կտրեն, հավատացած եղեք, որ մյուս գիշերը կմտնեն նրա տունը և նրա պարանոցը կկտրեն. Եվ այս տեսակ չարագործները կմնան անպատիժ, որովհետև այստեղ հայի գլուխը մի սոխի գլխի չափ արժեք չունի. Եթե ամեն մի հայ իր սենյակում այդպես զենքեր ունենար, էլ նրա գլուխը չէին կտրի սոխի նման», նկատեց Ասլանը։ «Այո, եթե ունենար», պատասխանեց վարպետը վրդովված ձայնով։ «Բայց հայը, երբ երկու ղուրուշ ունի, միշտ մտածում է այդ բանի վրա, թե ինչ գնեմ ու ինչ ծախեմ, որ երկուսը երեք դարձնեմ. նա այլևս ուրիշ բանի վրա չէ մտածում. Եվ կառավարությունը սովորել է նրան միշտ այդպես տեսնել. Եվ երբ նրա ձեռքում մի զենք է նկատում, իսկույն խլում է, ասելով. «Այդ քո գործը չէ, դու գնա քո արշինով պարապիր»։ Եվ հայը մնում է որպես մի անպաշտպան որս քրդի և տաչկի ձեռքում. Նրա հունսքի արտերը այրում են, նրա այգիները կտրատում են, և տերը կանգնած, ձեռքերը փակած, միայն բաց աչքերով նայում է ու աղ քաշում. «Միթե այդ աստիճան անարդար է կառավարությունը», հարցրի ես։ «Ինչ կառավարություն»։ «Այստեղ կառավարություն չկա. այստեղ կան միայն կեղեքիչ և ինքնակամ կառավարիչներ, որոնք միևնույն բարբարոսություններն են գործ դնում, Լսեցեք, ես ձեզ կպատմեմ մի փաստ, որից կարելի է հասկանալ, թե ինչ պտուղներ են մեր կառավարիչները. Մեր քաղաքը վաղուց անտիզինվորանոց չուներ. Զինվորներին սովորաբար բաժանում էին շրջակա գյուղերի հայոց տներում, և ամեն մի ընտանիք պարտավոր էր մի քանի զինվորներ պահել։ Կարող եք երևակայել, թե ինչ բան է անկարգ բաշիբոզուկը հայ ընտանիքի մեջ։ Նա իրեն կատարյալ տանտեր է համարում և թույլ է տալիս ամեն տեսակ կամայականություն։ Գյուղացիները, չկարողանալով համբերել, դիմեցին նահանգապետ փաշային, խոստացան, թե իրենց ծախքով պատրաստ են քաղաքի մոտ մի զինվորանոց կառուցել, միայն թե ազատվեն իրենց անկարգ հյուրերից։ Փաշան ընդունեց, հավաքվեցան, խորհեցին, հաշվեցին շենքի ծախքերը և բաժանելով իրենց մեջ վճարեցին ամբողջ գումարը։ Փողերի մեծ մասը դրա և նրա կոկորդն անցավ, և վերջը շենքի բոլոր փայտեղենները դարձյալ գյուղացիների այգիներից կտրեցին։ Ձրի, այո, ձրի, և մեծ անգթությունը նրանում էր, որ տապարը ծառի տիրոջ ձեռքը տալով և նրա գլխին ծեծելով, հենց իրեն տիրոջն էին ստիպում կտրել իր սիրելի ծառը, որպես դանակը հոր ձեռքը տալով ստիպում են կտրել իր սիրելի որդու պարանոցը։ Ապա ի՞նչ էին շինում ձեր քաղաքի սրբազան առաջնորդը և ձեր էֆենդի աղաները։ Ինչու ժողովրդի այդ պատվելի ներկայացուցիչները չբողոքեցին։ Հենց այդ էֆենդի աղաներն էին կտրել տվողները, որովհետև նրանց գլխավորները կապալով հանձն էին առել շենքը կառուցանելու։ Իսկ սրբազան առաջնորդը նրանց բարեկամն է։ Հիմա ի՞նչ եք կարծում, ո՞վ է մեղավորը։ Իհարկե մերոնք, մեր ժողովրդի ներկայացուցիչները, որ ավելի վնասակար են, քան թե թուրքն ու քուրդը։ Ասլանը և Վարպետը դեռ երկար խոսում էին։ Ես արդեն սկսել էի ձանձրանալ, եթե չամաչեի, կպարկեի ու կքնեի։ Աչքերս դժվարությամբ էին բացվում, գլուխս այնքան ծանրացել էր, կարծես արճիճով լցված լիներ։ Ինչ մի առանձին բավականություն են գտնում այդ տեսակ վիճաբանությունների մեջ, մտածում էի ես, միշտ միևնույն խոսքերը, միշտ միևնույն դատողությունները, մեկը հարստահարված է, մյուսը հարստահարող է, մեկը հալացված է, մյուսը հալացող է, ինչ պետք է անել, որ նեղյալների դրությունն ավելի բարվոքվի, ինչպես պետք է թեթևացնել ճնշվածների ծանր բեռը և այլն։ Կարծես դրանք այն մեծ աստվածորդու աշակերտները լինեին, որ հրավեր կարդաց նեղված մարդկությանը, ասելով. «Եկայք առիս ամենայն նեղեալք և ծանրաբեռնեալք, և ես հանգուցից ձեզ»։ Ընթրիքի սեղանը վերջապես ազատեց ինձ նրանց խոսակցությունից։ Վիճաբանության թելը ընդհատվեցավ։ Վարպետի տան սպասավորները նրա գործարանի աշակերտներն էին։ Ներս մտան մի խումբ զանազան հասակի պատանիներ, յուրաքանչյուրը ձեռքում մի բան բերելով. մեկը աղ, մյուսը հաց, երրորդը գինի, չորրորդը կերակուժներ, մի խոսքով ինչ որ պատրաստված էր։ Բոլորը միանգամից դրեցին սեղանի վրա։ Նրանց տեսնելով, ես բոլորովին սթափվեցա, այլևս չէի նիրհում, մանավանդ երբ նկատեցի, որ այդ չարաճճիները մի առանձին հեգնությամբ էին նայում իմ վրա։ Մեկը նրանցից մինչև անգամ դիտմամբ կոխեց իմ ոտքը։ Բայց ես ավելի պատճառներ ունեի նրանց վրա ծիծաղելու։ Բոլորի ձեռքերը, սկսած մատներից մինչև արմունկները, կապույտ գույն ունեին։ Կապույտ գույնով ներկված էին և նրանց երեսներն ու քթերը։ Հեշտ բան չէր ներկարարի աշակերտ լինել և չթաթախվել ներկերի մեջ։ Բայց ես ում աշակերտն էի։ Իմ ձեռքերը ինչ գույնով պիտի ներկվեին։ Այդ հարցերը իմ գլխում ծագելու ժամանակ ես ամբողջ մարմնով դողում էի։ Ընթրիքից հետո ես խնդրեցի Վարպետից, որ ինձ մի տեղ ցույց տա ինքնելու։ Նա իսկույն հրամայեց աշակերտներից մեկին և նա ինձ համար անկողին պատրաստեց միևնույն սենյակում, ուր մեզ ընդունել էին։ Տնային բարեկեցության գլխավոր հատկանիշներից մեկը երևում է անկողնի մաքրությունից։ Ես այն տեսակ անկողին չէի տեսել իմ կյանքում։ Գլուխս փափուկ բարձի վրա դնելը և աչքերս փակվելը միևնույն րոպեում կատարվեցան։ Գիշերվա կեսին ես զարթեցա։ Սաստիկ ծարավ էի։ Վանա աղի տարեխը ուտելը հեշտ բան չէ, այն ևս գիշերը։ Բայց մեծ եղավ իմ զարմանքը, երբ տեսա, որ Ասլանը դեռ քնած չէր։ Նա նստած էր աշտանակի հանդեպ, որի վրա վառվում էր յուղային ճրակը։ Ինչ որ գրում էր։ «Այդ ի՞նչ ես գրում», հարցրի նրանից։ «Նամակներ», պատասխանեց նա։ «Վաղ առավոտյան մեր թղթատարը մեկնելու է»։ «Արդյոք դեպի ո՞ր կողմը, արդյոք ո՞ւմ պետք է նամակ տանե»։ Այդ մասին նա ոչինչ չխոսեց։ «Եթե որ սորդին գրելու լինես, իմ կողմից ողջունիր», խնդրեցի նրանից։ «Լավ, լավ», ասաց նա և շարունակեց իր գործը։ Ես նկատեցի, նա չէ ուզում, որ ես նրան խանգարեմ։ Լուր կացա։ Քունը փախավ իմ աչքերից։ Անկողնիս մեջ պառկած, մի առանձին ապշությամբ նայում էի Ասլանի վրա։ Նա երևում էր ինձ որպես մի մարմնացած գործունեություն։ Բայց ինչ նպատակի համար էր գործում այդ անխոնջ, մշտապտույտ ուժը, ես հասկանալ չէի կարողանում։ Փետուրիա գրիչը երբեմն թղթի վրա սլանում էր, որպես նրա սրաթռիչ միտքը, իսկ երբեմն նա շարժվում էր դանդաղ, շրջանկատ կերպով, որպես հեռատես զգուշություն։ Եթե ես վեր առնեի այն նամակներից մեկը, անտարակույս կարդալ չպիտի կարողանայի, թեև նրանք գրված էին հայոց տառերով և հայերեն լեզվով։ Գրելու այդ ձևը ես հետո սովորեցի։ Դա պայմանական մի ձև է, որ միայն նամակի գրողին և ստացողին է հայտնի։ Ասլանը գրում էր, ես շարունակում էի նայել նրա վրա, և միևնույն ժամանակ զանազան մտածություններ զբաղեցնում էին իմ անփորձ գլուխը։ Այդ մտածություններն այնքան խառը, այնքան անկապ էին, որ անկարելի էր նրանցից մի որոշ եզրակացություն դուրս բերել։ Իմ երևակայության մեջ, որպես անրջական տեսիլքներ, պատկերանում և դարձյալ աներևութանում էին այն փոփոխությունները, թե որքան անգամ և որպիսի տարբեր կերպարանքներով այդ խորհրդավոր երիտասարդը հայտնվել էր ինձ։ Երբեմն տեսնում էի նրան արաբական մինարեթում, այն ամայի մշտալուր ավերակների մեջ, իր ավազակային խմբով, բոլորված բոցավառ փայտակույտի շուրջը, անքուն սպասում էին, որ գիշերային խավարը թանձրանա, որ ճանապարհների անցուդարձը դադարի, որ մարդիկ հանգստանան խաղաղ քնով, իսկ իրենք կատարեն մի խավար գործ։ Երբեմն տեսնում էին նրան նույն աբեղայական կերպարանքով, որպես երևաց ինձ կաթնախպյուրի ձորում։ Հանդարտ, չափավոր քայլերով անցավ նա իմ մոտից, և իբրև մի խաբուսի կուրվական անհայտացավ ժայռերի մեջ։ Կարծես ես այժմ լսում էի նրա այն տխուր, անապատական երգը, որ դուրս կոչեց պառավ կախարդին փոքրիկ հյուբիի հետ տերևախիտ թուփերի միջից։ Երբեմն տեսնում էի նրան վանեցի մանրավաճառի հագուստով, եզիդիների իշխանի վրանում։ Գեղեցիկ թութին, վրանի վարագույրի ետևից սիրաբորբոք աչքերով նայում էր նրա վրա, առանց հասկանալու, որ այդ անգութ, խստաբարո երիտասարդի սրտում կնոջ սիրո համար տեղ չէր մնացել։ Երբեմն տեսնում էի նրան գժիտանը, կարծես և այդ րոպեում ներկայանում էր ինձ այն զայրացած դեմքը, թե որպիսի խորին վրդովմունքով լսում էր նա բարեսիրտ քահանայի տխուր պատմությունները հոգևոր առաջնորդի անկարգությունների մասին։ Իսկ այժմ տեսնում էի նրան մի օտարոտի արհեստավորի տանը։ Այստեղ նա բժիշկ էր, եվրոպական բարձր ուսում ստացած բժիշկ, և ինձ հրամայել էր թաքցնել իր հայությունը։ Ինչու էր նա փախչում հայ անունից։ ինչու էր նա այդպես տեղերի և հանգամանքների համեմատ անդադար կերպարանափոխ լինում։ Ահա այդ գաղտնիքը երկար զբաղեցնում էր իմ միտքը, և ես մի որոշ եզրակացության հասնել չէի կարողանում։ Մի բան, որ ավելի պարզ կերպով նկատում էի, սկսյալ այն օրից, որ ճանապարհորդում էի Ասլանի հետ, այն էր, որ նրա խորհրդավոր տեսակցությունները ամեն տեղ և ամեն դեպքում այնպիսի անզինքների հետ էին լինում, որոնք բողոքում էին երկրի ընդհանուր անկարգության դեմ։ Եվ այդ տարբեր, զանազան ցեղերին պատկանող անզինքների մեջ, կարծես թե տարածված էր մի գաղտնի թել, որ կապում էր բոլորի սրտերը, բոլորի կամքերը միմյանց հետ։ Բայց ում ձեռքում էր գտնվում այդ թելի ծայրը, ով էր դարձնում բոլորի կամքերը դեպի մի որոշ նպատակ, այդ գաղտնիքը և մինչև այսօր մնաց ինձ համար անհայտ։ Կարոն, Ասլանը, Որսորդը և նրանց բոլոր համախոհները մի-մի գործիքներ էին, որ բաղկացնում էին մի բավականին բաղադրյալ մեքենայի կազմվածքը։ Բայց այն ինչ զորություն էր, որ պտտեցնում էր այդ մեքենան և նրան ընթացք և ուղություն էր տալիս։ Դա, որպես ինձ թվում էր, այն գերագույն տիրապետող ոգին էր, որ ինքը գոյություն ունի անհայտության մեջ, որ իրեն պահում է անմատչելի, իսկ իր հզոր, աներևույթ ձեռքով կառավարում է մարդկանց սրտերը, մարդկանց մտքերը, և նրանց ուղություն է տալիս։ Ասլանը վերջացրել էր նամակները, նա այժմ սկսել էր կնքել ծրարները։ Ճրակի լույսը խիստ աղոտ կերպով լուսավորում էր նրա գունաթափ դեմքը։ Նա հագած ուներ մի տեսակ գիշերային խալաթ, և սենյակում տիրող տոթի պատճառով կոճակները թողել էր արձակ։ Շապկի կիսաբաց օձիքից երբեմն երևում էր նրա մերկ կուրծքը։ Այն լայն, զորավոր կուրծքի վրան նշմարում էի ես մի ընդարձակ սպի, որը շատ հավանական էր, ստացվել էր հրացան գործիքից։ Ես մի առանձին ուշադրությամբ նայում էի այն նշանի վրա։ Չգիտեմ, ինչու վերքը, սպին, միշտ իմ մեջ հետաքրքրություն էր զարթեցնում։ Երևի նրա համար, որ նա պարունակում էր իր մեջ մարդու կյանքի մի նշանավոր արկածի հիշատակները։ Գուցե այդ էր պատճառը, երբ նա ծրարները կողպեց պահարանի մեջ, որ առավոտյան հանձնե թղթատարին, և երբ մտավ իր համար պատրաստած անկողինը, ես մտածեցի գոհացնել իմ հետաքրքրությունը։ Բայց Ասլանը տարօրինակ բնավորություններից մեկն էր։ Երբեմն նա այնքան քաղցր էր, որ կարծես թե շրթունքներից մեղր էր կաթում, իսկ երբեմն այն աստիճան ժանտ էր, որ կկարծեիր, թե աչքերից, երեսից լեղի էր թափում։ Այդ րոպեներում լավ էր չխոսել նրա հետ։ Բայց ես համբերել չկարողացա և համարձակվեցա հարցնել, թե այն ինչ վերքի նշան է, որ երևում են նրա կուրծքի վրա։ «Ինչու ես հարցնում»? Մաղձոտ կերպով կտրեց իմ խոսքը։ «Այնպես, ուզում եմ իմանալ»։ «Դրանից քեզ ինչ օգուտ»։ Ես լուր կացա։ Նա նկատեց, որ ես վշտացա, ավելի մեղմ կերպով ասաց ինձ. «Ոչ ոք իրավունք չունի ուրիշի գաղտնիքների մեջ մտնել. Եթե դու հարցնեիր, թե ինչպես է կազմված իմ կուրծքը, որ կողմում է գտնվում իմ սիրտը և ինչ պաշտոն է կատարում, կամ որպես են դասավորված իմ թոքերը, ես քեզ բոլորը կբացատրեի, որովհետև դրանից մի բան կսովորեիր. Բայց գիտենալ իմ կուրծքի վրա մի ծվատած տեղի պատմությունը, դա կարծեմ մի առանձին օգուտ քեզ չի բերի»։ Ես ավելի վիրավորվեցա ասելով. «Դու միշտ ինձ համարել ես մի երեխա, մի հիմար և տգետ երեխա, որի հետ բացի կատակներից ուրիշ բան չէ կարելի խոսել»։ «Ես կատակ չեմ անում, բայց դու այնքան խելացի էլ չես, որքան կարծում ես»։